Aziz tinglovchi, bir kunda necha marta ibodat qilasiz? Bu savoldan ajablanmang. Xudovandga yaqin bo'lish, uni yaxshiroq bilish olish uchun u bilan muloqotda bo'lib turish lozim. Muloqot qilish uchun esa kalomdan o'qish bilan birga ibodat qilish juda muhim. Ibodat qilish orqali biz Xudovandga muhtoj ekanligimizni bildiramiz. Nafaqat so'zlar bilan, balki ibodat qilganimizda Xudovandga muhtojligimizni bildiramiz. Uning qudratini tan olgan bo'lamiz. Shu bilan birga har narsada Xudovandning boshqaruvini kuzatamiz. Ibodat bizning qanchalik sadoqatli va iymonli farzand ekanligimizni bildiradi. Xudoning farzandlari qanday hollarda ibodat qilmaydilar? Qachonki Xudovandni unutganlarida, qachonki o'zlariga ortiqcha bino qo'yganlarida, uning kuchini to'g'ri baholay olmaganlarida. Bu sabablarni to'xtovsiz keltirish mumkin. Bizning yashashimiz uchun havo qanchalik kerak bo'lsa, ibodat qilish ham ruhiy hayotimiz uchun shunchalik zarur. Endi ibodatning shunchalik muhim ekanligini bilar ekanmiz, dushmanimiz ham uning biz va Xudo uchun nihoyatda zarurligini biladi.
Shunga ko'ra u ibodat qilmasligimizga turli xil bahonalarni keltiradi. Shu yerda Filippiklarga 4-bob 6-7 oyatlarda nima yozilganini ko'raylik. Hech narsadan tashvish qilmanglar, lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda inson xayoliga sig'maydigan, Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr xayolingizni xotirjam qiladi. Tinchlikka ega bo'lish uchun ham ibodat qilishimiz kerak ekan. Oldimizda qiyinchiliklar turganda o'zimizni har yoqqa urib ko'ramiz, ammo ibodat qilishni lozim topmaymiz. Oramizda juda ko'p imonlilar uchun ibodat qilishdan ko'ra jamoat borish, birodarlar bilan gaplashish osonroq deb tuyuladi. Bizda muqaddas ruh bor ekan, qachon ibodat qilish kerakligini eslatadi. Ammo turli bahonalar bilan ibodat qilishni keyinga qoldiramiz. Siz biror ish qilayotganingizda yoki biror joyga ketayotganingizda muqaddas ruh sizga ibodat qilishni eslatadi. Ammo shayton ham qarab turmaydi.
U sizga boshqa bir fikrlar beradi. Hozir shu ishni qilib olgin. Keyin o'tirib bemalol ibodat qilaverasan. Yoki hozir yo'lga chiqayapsan. Shundoq ham kech qolyapsan. Yo'l-yo'lakay ibodat qilib ketarsan kabi bahonalar bilan sizni ibodat qilishdan to'xtatadi. Siz nima qilasiz? Siz ham xuddi shu javoblarni muqaddas ruhga berasiz. Keyinchi, ibodat qilasizmi? Yo'q. Nega? Ha, bilasiz. Bu savollarning hammasiga javob bera olasiz. Chunki keyinroq yana boshqa ishlar chiqib, kun oxirlab qolganini bilmay qolasiz. Yotishdan oldin ibodat qilarman deysiz-u, ammo ibodat qilishga ulgurmay, charchab uxlab qolasiz. Balki ibodat qilishni boshlarsiz ham, ammo oxiriga yetkaza olmay, uxlab qolganingizni bilmay qolasiz. Butun kuningiz shunday o'tib ketganini bilmay qolasiz. Xudovand oldida o'zingizni noqulay his qilasiz. Uning oldiga borishga uyaladigan bo'lib qolasiz. Bunda ham shaytonning hissasi bor. U sizga turli xil yolg'onlar bilan ta'sir ko'rsatadi.
Shunday holatda kunlar ketidan kunlar o'taverardi. Oqibatda esa ibodat qilmaslik sizning odatingizga aylanib qoladi. Bir do'stim menga, "Men hatto paypoqni ham Xudovandan so'rab olib kiyaman" degandi. Bu bilan u eng mayda arzimas narsalar uchun ham Xudovandga ibodat qilaman demoqchi edi. Ha, biz butunlay Xudovandga bog'liq bo'lishimiz kerak. Kichik narsalarni arzimas, uni o'zim ham qilishim mumkin. Bu uchun Xudovandni bezovta qilish shart emas deb o'ylasangiz adashasiz. Xudovand sizning hayotingizda uchraydigan eng mayda va arzimas bo'lib tuyulgan narsalarni ham unga aytishingizni xohlaydi. Bu narsalar siz uchun ahamiyatsizdek tuyulsa ham, Xudovand uchun ahamiyatli. Biz ibodat orqali nafaqat moddiy narsalarni, balki ruhiy narsalarni ham olamiz. Moddiy narsalardan ko'ra ruhiylari biz uchun muhimroq. Shunday ekan, Xudoga ibodat bilan yaqinlashishga tortinmang. Hatto gunohkor bo'lsangiz ham, unga ibodatga tavba qilib yaqinlashing. Shayton sizning o'zingizdan yengishiga yo'l qo'ymang.